скажімо, для України участі в програмі зовсім не є подарунком. Швидше навпаки, це етичним того, що до їхнього вступу до Європейського Союзу ніхто в Брюсселі не ставиться серйозно. Так що це теж треба усвідомлювати. Польсько-шведська ініціатива не є якимись воротами в щасливе життя. Це є дійсно програмою співробітництва з досить обмеженими функціями. І не більше того. І я думаю, що ми маємо усвідомлювати, чого не домоглися обидві сторони. Вони не перетворили декоративні взаємини у справжні, серйозні стосунки, а Білорусі, як європейській країні, потрібні справжні серйозні стосунки з Європейським Союзом, а не наміри про співробітництво.
Войцех, гэта сапраўды была польска-шведская ініцыятыва. Ну і вось, на ваш погляд, калі падводзіць нейкія папярэднія вынікі, наколькі яна была плённай, наколькі яна дасягнула тых мэтаў, якія ў ёй былі закладзеныя? Ці сапраўды мэта была такая сціплая, як аднаўленне кантактаў? Ну так тут асаблівае дыпламатычнага майстэрства не трэба, каб такой-то мэты дасягнуць.
Ну, по-перше, эта инициатива, она не закончилась, и она тривая и продолжается. Значит, тяжко зараз сказать, что уже дотягнуты все меты, какие политики придумали. Мне кажется, что та речь, про которую мы забываем, это разглядание Беларуси на фоне других стран, которые так само в этой инициативе. Это по-перше, а по-друге, разглядание вовле этой инициативы на фоне европейско-российских отношений. Мне кажется, что Европа пришла до вывода, что калі не можам змяніць Александра Лукашэнкі, ну трэба неяк пачаць супрацоўніцтва, таму што мы бачым, што хуткіх зменаў у Беларусі не будзе. Немагчыма таксама прыдумаць, хто мог бы пакіраваць дзяржавай пасля Александра Лукашэнкі. Цяжко тут кагосьці прыдумаць, гледзячы таксама на ўсе гэтыя светныя рэвалюцыі, якія прайшлі. Еўропа вельмі расчаравана справами, як ідуть справи в Україні, як у інших країнах, як у Грузії. І зараз здається, що відходить від такої політики, що просто треба заусюди казати про демократію, про свободу чоловіка, інші, про свободу преси, інші речі. Треба почати з маленькими кроками виходити у незнані території, показувати можливості на супрацовність, які є, і чекати відказу. І здається, що тут Білорусь відказує настільки, наскільки улади білоруські можуть. Ну, звісно, усі хотіли б, щоб це було більше, щоб більш хуткі ці кроки були. Але не можемо забувати, що на усе потрібний час. Друга річ, треба сказати, що на фоні усіх країн, у шести країн, які уваходять у ініціативу Сходнє партнерство, Білорусь не самая жорстка диктатура. У нас є там, у цієї ініціативи є Арменія, є Азербайджан. Це справжні диктатури. На фоні цих держав Білорусь, це вельми така складана, але ж можемо сказати, що тяжка демократія. І тут так само не можемо ображатися на європейських політиків, що вони почали ніяк це розуміти і старатися бути відкритими на цю ситуацію. І третя річ – це відносини з Росією, і так як Стародзянець сказав, що йому здається, що нема ніякої мети цієї програми, мені здається, що ця мета є, це відтягнути усіх цих країн від Росії і як можна більше прив'язання їх до Західної Європи. Це мета, яка довготермінова, але це така мета, про яку ніхто не хоче сказати відкрито, тому що в усіх офіційних документах, у Сходнє партнерство це ініціатива, яка не насупраць Росії, але яка просто хоче ніяк будувати добре сусідство. А справді ця ініціатива – це відтягування шести країн від впливу Росії.
Критики новой политики Евразвязу означали, что Европа тем самым отмовляется от своих принципов и фактично белорусский режим примушая яе открывать ему обдымки и примать его таким, який он есть. И вот раптом недавно Минск обвешает такие истотные соступки у сферы выборчего законодавства, причем сферы, до якой ставление авторитарных режимов заусёды вельми тропяткое. На ваш погляд, чому, з якої потреби? Ну, здається, все розвивалося для Мінську видатно. Гроші від МВФ поступали регулярно і вельми немаленькі, до речі. Візитери з Європи зміняли у Мінську один одного. Ці гэта саступки чисто косметичні, уявні, такі чергові потьомкінські вёскі лібералізації. Віталь, як ви меркуєте?
Ми маємо маємо ще почекати, яким буде практично втілення в життя тих чи інших рішень білоруського керівництва. Тому що одна справа – це зміни в законодавстві. Це досить важлива річ, поза сумнівом. Інша справа – це те, як це здійснюється на практиці. В Росії виборче законодавство набагато більш ліберальне, ніж в Республіці Білорусь. Однак це не заважає російській владі практично повністю контролювати вибори. І більше того, навіть коли влада в центрі не вдається до такого тотального контролю, ми бачимо, як діє влада на місцях. Тобто, коли немає контролю суспільства над владою, будь-яке законодавство не може захистити право вибору. І мені здається, що в Мінську набагато краще, ніж в Брюсселі, усвідомлюють, що якраз цього контролю в Білорусі немає і в найближчі роки не з'явиться. Тому Мінськ нічим особливо не ризикує. Можна змінити законодавство, можна запровадити ліберальні норми, можна навіть посадити спостерігачів від опозиційних партій на виборчих дільницях, як це ми бачили от на останніх місцевих виборах в Росії. Від чого нічого не змінюється. Ані суспільної реакції, ані результату самих виборів, ані якихось реальних проблем, які заважають фальсифікаціям, хіба що на такому дрібному епізодичному рівні. І зараз фактично Білорусь поки що скасовує те, відмовляється від того, що і так нікому особливо не заважало. Мені здається, що в деяких моментах контролю над суспільством, зокрема в юридичних моментах, режим був гіпертрофований. Він може позбутися цієї гіпертрофованості і спокійно собі діяти надалі, не побоюючись якоїсь серйозної загрози.
Ви слухаєте щотидньову аналітичну передачу «Праський акцент».
Дзяніс, ось я хочу нагадати, що під час свого виступу на нараді, присвяченій реформі виборчого законодавства, Олександр Лукашенко зробив такий надзвичай широкий жест, сенсаційну заяву. Він сказав, нам треба не шмат часу, і гэтае 12 чи 15 пропонованого розв'язу можна спокійно прийняти, без шкоди для нашої країни і нашої внутрішньої політики. Ну, я нагадаю, що гэтае 12 умовов чи пропонував розв'язу були сформулювані ще у листопаді 2006-го, і білоруські влади завсёди казали про то, что они абсолютно непримальные. Вось, до речи, в травне сёлета Лукашенко у интервью на агентству Reuters казал, это настолько наивные и непримальные пропановы для нас, что просто смешно. Эти пропановы тут формовали те люди, которые не жадали нормализации стосунков Беларуси в развязу. Ну, а зараз оказывается, по меньшей мере, на узровне риторики, что эти пропановы, навык и разом, оказывается, можно принять. И ничего, не такие они наивные. Вось, на ваш погляд, який сенс вось этой заявы про все 12 умовов.
Сапраўды блізіцца час, калі Еўрапейскі Саюз будзе прымаць рашэнне пра адмену санкцый або вяртанне санкцый або працяг перыяду замарозкі гэтых санкцый. Таму трэба нейкім чынам інтэнсіфікаваць абяцанні перад разглядам вось гэтае пытанне, што ў Мінску і робіцца. На шмат якіх ужо сустрэчах еўрапейскімі экспертамі, чыноўнікамі, палітыкамі казалася, што за ўвесь той перыяд, які прайшоў з моманту папярэдняй замарозкі санкцыяў, афіцыйны Мінск практычна нічога не здійснюю по виконанню ось гэтых патрабаванняў, про які вядзецца, і таму зараз ось застаецца вельмі нешмат часу, калі беларуская влада може яшчэ прадэманстраваць, што яна готова да змену, хаця б сабе вот прадэманстраваць, таму што выканаць ось гэтае патрабаванне за тыдзень, за два, гэта ўжо натуральна, што немагчыма. Другім адказам можа быць, што сапраўды наспеў нейкі час для пераменаў, для такіх сапраўдных, не просто помягчэнне практык палітычных рэжымаў у дачыненні да і сваіх апанентаў і ўсяго астатняга. Ось і таму зараз Мінск выбірае якраз такі вось тыя сферы, якія найменш для яго значныя. Тут я цалкам згаджуся з Віталём, калі ён кажа, што ў Мінску ёсць яшчэ ў беларускай улады ёсць велізарны запас трываласці, і ад часткі вось гэтага запасу можна без нейкіх пагроз для ўлады адмаўляцца. В прынцыпе, такой ось часткай запасы трываласці можа быць выбарчае заканадаўства, паколькі сапраўды нават лібералізацыя выбарчага заканадаўства яна не гарантуе таго, што выбары будуць сапраўды свабоднымі і справядлівымі. Ось, і яшчэ ёсць такі нюанс, што паколькі беларуская ўлада адчувае, што ўнутры Беларусі на сьогоднішній день практично нема конкуренції, то бок є позиція у самому слабому своєму стані за останні ось роки. Нема ніякого такого нового політичного актора, який б кидав виклик білоруській владі, тому чому б не лібералізувати ось виборче законодавство. На конт 12 потребування у Європейського Союзу тут є ще простіше, тому що у свій час вони були названі вельми наївними, і ось Лукашенко це повторив, вони на самій справі вельми наївні у тим плані, що вони занадто розмиті, занадто неконкретні, і це потребування, так само, як і в їх виконанні, можна трактувати як завгодно. Тобто потребування поваги правого чоловіка, ну добре, ось там Лукашенко дозволить пару мітингів, і це буде вже трактуватися їм як виконання права на сходи. Тому я думаю, що хоча за все ось гэтае 12 потребування будуть профануватися, а лібералізація виборчого законодавства на сьогоднішній день, як я вже сказав, з одного боку не гарантує справедливі вибори, а з іншого боку ні місцева влада, ні парламент у нас шмат що не вирішають.
Войцех, скажите, а еврозвязцы правды настолько наивны, что поверить у тое, что Лукашенко выканае его наивное потребование?
Мне здається, что Захад вовгуле не верить в эти 12 кроков, которые пропонованы были Еврокомиссией. Здається, что есть разумение на Заходе, что белорусские улады треба як мага больше притягивать до еврозвязу. И до этого яны готовы любить шмат речаў, каб просто паказаць беларускім уладам, што мы прагматычныя і мы хочам толькі пра эканоміі, пра бізнесі размаўляць, а пазней будзем думаць, што зробіць дэмакратыя з іншымі рэчамі. Мне здаецца, што усе гэтыя крокі, які зараз зрабіла ўлада Беларусі, змены ў выборчым законадаўстве, гэта зроблена таму, каб просто Захад мог сказаць, што ёсць нейкі поспех гэтай палітыкі. Але здається, що усі, які розуміють ситуацію в Білорусі, вони так само відають, що у теперішньому варіанті це не має ніякого значення, як виглядає законодавство в Білорусі, тому що усе рішається одною особою, і тут просто усе залежить від рішення президента. І тому, мені здається, що на Заході доволі прагматичний підхід, який накерований тільки на притягування Білорусі, а не на ідеалізування політики і несення демократії. Тим більше, що всі експерти бачать, що, так як сказав Деніс, що опозиція в Білорусі вельми розбита і у самому низькому пункті, і тяжко просто розтлумачити, що буде після, навіть якщо б Захід підтримав ніякі опозиційні рухи.
Зараз шмат хто каже, що зміна політики Європи відбулася з тієї причини, що раніше політика показала свою безпленність. А ось, глядячи наперед, ось, на ваш погляд, що повинно відбутися, каб всі упевнилися у безпленності, неефективності і нової політики? І коли це може відбутися, Віталь?
По-перше, я абсолютно не певний, що нинішня політика буде такою неефективною. Мені здається, ми все ж таки спостерігаємо певну еволюцію. Еволюція Східної Європи просто більш складна і більш важка революція Європи Центральної. Я не бачу тут для Білорусі ніякого серйозного виключення з цих еволюційних процесів. Ми маємо усвідомлювати, що у самого білоруського керівництва, як цим там умовно кажучи, у російського керівництва, просто немає ніяких реальних ідей по модернізації своїх країн. Ми розуміємо, що можна, як президент Медведєв, пропонувати скасовувати літній час, але від цього Швейцарії не побудуєш, скільки там годинникам не бавця. І це можна сказати і президенту Лукашенко. Так що так чи інакше, білоруському керівництву, якщо воно не просто бажає втримати владу, якщо воно бажає взагалі втримати певну стабільність України, доведеться йти на співробітництво з Європейським Союзом, Заходом, шукати якоїсь допомоги, проводити якісь економічні, хай повільні зміни. А все це так чи інакше буде змінюватись саме білоруське суспільство. Я знову кажу, що це завдання не на один день, не на один місяць і не на один рік. Але мені здається, що це очевидна тенденція. І мені важко сказати, якими мають бути рецепти Європейського Союзу щоб це зробити швидко і ефективно. Можливо, повільно і ефективно, це навіть краще вийти.
Войцех, а на ваш погляд, ось ці є ніяка ситуація, ці ніякий досвід, ось, скажімо, пройшло там, я не відаю, год, два, я ще півгоди, і в Європі всі сказали, да, от ми прилічилися, ми неправильну політику вибрали, Мінськ робить не те, що ми хотіли, і тому, ну, так би мовити, давайте вернемося у липень 2008 року. Такое може бути?
Здається, що ні, тому що зараз усі країни накеровані на розвиття цієї ініціативи. По-друге, ну, шмат речей відбувається зараз у вогрі, у сходньому партнерстві, відбувається між Євразіазом і усіми цими країнами такі експертські зустрічі в усіх чотирьох платформах, які там планованые. До этого будет подключена активность хромадянской суполки из всех этих шести краин. И кажется, что ну, зараз никто не хочет просто спинять этого процесса. И кажется, что будет это, ну, с каждым месяцем это будет больше тяжкая речь спинить и затримать. Кажется, что этот техник, который уже едет, и можно только подключаться до него.
Я бы не стал засяроджуватися менавіта на програмі Усходнього партнерства, тому що це тільки частка політики Європейського Союзу в дочиненні до Білорусі у тому ліку. Ось. І сама гэтая програма Усходнього партнерства, вона як така не ставить певних метів. Там є, звісно, певна така стратегія, скерована на те, як наблизити усебакова країни сусіди до Європейського Союзу, але тим не менше вона не ставить ось таких конкретних метів, про що вже казав і задачу, що ось про певну кількість год, що в Білорусі там повинна бути підписана домова про асоціацію і от демократичне бути керівництво. Насамперед, ця програма, вона просто от пропонує певні вигоди для Білорусі, коли сама Білорусь гэтага захоч. То бок тут, калі, наприклад, Беларусь праз пэўны год, колькасць год не падпіша дамову пра асацыяцыю, гэта не будзе хібай гэтай праграмы, гэта будзе от хібай Беларусі, таму што яна не пажадала прыняць тыя прапановы, якія прапаноўвае Еўрапейскі Саюз. Такім чынам ўсходняе партнёрства ацэньваць будзе дастаткова складана ўсё ў такіх катэгорыях. Калі казаць пра увогуле адносіны Еўрапейскага Саюза да Беларусі, то тут, паколькі нема дакладных крытэрый эфектыўнасці, то тут галоўнае дасягненне новага падыходу – гэта дыялог. І такім чынам, калі дыялог будзе працягвацца, то, в прынцыпе, можна казаць, што гэта вось такі новы падыход Еўрапейскага Саюза, ён эфектыўны. Калі дыялог будзе спынены, адпаведна, можна казаць, што вось такі новы падыход правалены. Калі вось так гіпатэтычна прыкінуць, калі гэты дыялог можа быць спынены, то я думаю, что вот у таких умовах, какие есть зараз, достаточно тяжко себе уявить, что диалог спынится, ну, например, за того, что на сегодняшний день Беларусь уже достаточно моцно завязана на заходние кредиты, на гроши МВФ, тому она будет далее в Беларуси, мою навазе, имитовать вот такие кроки по демократизации, сближению, открытости, а Европейский Союз, хоть и за все, будет принимать эти кроки за чистую монету, але не серьезно, а с тем, как не стратить свой твар и не спынить этот диалог, поскольку именно факт диалога – это вот такая самый главный критер эффективности нового подхода. Тому я думаю, что прикладно то, что мы сегодня бачим, и имитация сбоку Минска, и не вельми такие серьезные пропановы сбоку Европейского Союза, але тем не меньше, и они будут протягиваться и надалей, до той поры, покуль або Мінск палічыць далей для сябе працягванне гэтага дыялога неэфектыўным, або да той пары, калі сапраўды Мінск адчуе, што трэба нейкім чынам лібералізаваць і эканоміку, і палітыку.
Гэта была штотыднёвая аналітычная перадача «Праскі акцэнт».
Дзвонкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. На чарзе вольная студыя. Мастак Алесь Пушкін днямі вярнуўся з Осла, дзе праходзіла выстава беларускіх творцаў мастацтва супраць дыктатуры. У гутарцы з Міхасём Скоблам ён раскажа, на якія хітрыкі давялося ісці, каб вывесці свае карціны за мяжу, а таксама пра тое, як ён збіраецца штурмам захапіць сельсавет у мястэчку Бобр на Крупшчыне.
Алесь, неаднойчы на беларускіх мытнях сканфіскоўвалася літаратура, часопісы, кнігі, газеты, якія ну аніяк не пагражалі дзяржаўнаму ладу ў Беларусі. А тут карціны, на якіх маніфестацыі пад бел-чырвона-белымі сцягамі, ОМОН і гэтак далей. І куды іх везлі? На выставу мастацтва супраць дыктатуры. Як мастакам удалося вывесці гэткія свае творы за мяжу?
Вельмі проста. 28 кастрычніка у 6 гадзін раніцы ў нашым мінскім нацыянальным аэропорту Минск-2, я проходил по червоному коридору со своими гэтыми картинами. И первое мое потребование было вельми простое до нашей мытницы. Я попросил декларацию на белорусской мове. И нас тушевалася и сказала, что декларации нема. Побегла шукать, вернулася и сказала, что декларации на белорусской мове нема. Я пригрозил ей, что говорю, ну памятайте конфликт, той у Гомеле был, коли пробачался ваш начальник мытной службы. Давайте так зараз скажу. Я везу картины на выставу в Осло. Уважливо проверьте, а не памятайте, от ваших поводин будет залежать ваш лёс. Я записываю ваш номер.
Таким чином, запотребовавши декларацию на белорусской мове, ты приглушил пильность белорусских помежников?
Не, худшей за все я поставил ее уже у подчиненное становище от меня. И она вельми добросумленно проверила все картины, вельми добросумленно сверила фотосдымки, и ее ничего не заставалось робить, как пропустить меня, бо я тогда написал скаргу, что это... дискриминация белорусскомовного человека, позбавление конституционного права. Тому и она ничего не оставалось ей робить, как смириться с этими картинами.
А кто занимался организацией этой выставы и те уразили белорусские мастаки норвежскую публику?
Организацией выставы занимался Павел Морозов, координатор новой белорусской эмиграции. Это хлопец Сталина, который в свой час был судимый за артикул образу президента и вымушен был мигрировать, ему дали там политический притулок. И он и Алесь Винокуров, директор Белорусского музея в Нью-Йорку, придумали вот такую новую политику, возить эту выставу и шляхом мастацтва, где мастаки вот своими творами измагаются такой культурной формой супраць диктатуры, показали они у Конгрессе США, покажут еще, у фонде Маршалла, у Белорусском музее в Нью-Йорку, вот у ратуши города Осло. И еще им допомогли там заработать эту выставу молодые либералы Норвегии, партия Венстрес. Ну а на контураживание, хоть за все это было политическое мероприятие, потому что эта выстава отбывалась не в арт-холл, а она отбывалась у ратуши, у тем зале, до речи, на другим поверсии мы были, где будут надавать Нобелевскую премию мира и Бараку Обаму, тем лику, Михаилу Горбачеву там висят портреты, кому она надавалась. Внизу на первом поверсии в великой чудовной зале была организована наша выстава. На ее пришли и политики норвежские. Наперше это был министр финансов Норвегии и Пер Кристиан Фос, так само один из дзеячоў этой партии Венстры и депутат Горсовета, как можно так сказать, Ола Элвестуен, и так само лидер молодых либералов Ингеборг Кьос. Вот эти три особы, и они в основном и открывали нашу выставу, говорили про мову, потом уже дали слово нам. Народу было около 200 человек, 7 дней была выстава, приходило вельми шмат людей.
Коли белорус глядит на картину, например, Алексея Марочкина «Шчытаносцы», он все разумея. Коли он бачит наметовый лягер на Кастрычницкой площади, так само ему ничего не треба тлумачить. А что подобные творы могли сказать норвежцам? Видать, до кожного твора доводит давать некие подробязные комментарии, отказывать на пытание, так?
Так, так. И добро, что на выставе присутничала мастачка с Нью-Йорка Алена Тылькина. Она уже 20 год живе у Америки, у Нью-Йорка, сама на зворши, судовно ведает ангельскую мову. Так само с нами был студент Белорусского державного университета, факультета международных отношений Руслан Акуленко. Судовно ведает ангельскую и шведскую мову. И я там за все с шатырником присутничаю. Мы рассказывали про свои творы, потому что больше за все на туристам сподобались пейзажи. Пригора Батальонка, где вот такие туманные краевиды наши белорусские, там пасвится остаток коней, вот это им было вельми близко. И они там одразу усмехались и казали, так, вот это как у нас. А вот щитоносцы, стена, вот это мои сакеры, червоный это замок с васильками, что характеризует сегодня, вот сегодняшнюю эту ситуацию тоталитаризма, это было им незразумело. А коли мы уже трохи тлумачили им, и они усмехались и казали. До речи, один человек из Голландии, и он вельми приветствовал вот эту арт-провокацию. Говорит, ну, у нас сегодняшний час, коли мы бачим по лентам новостей, то там взрывают пешевары, то расстреливают какого-нибудь снайпера в Америке, который просто забивал людей, то ваше деяние, вот ваше, вот мастацкое такое, такая сатьяграха, вот это наибольше и витается нами, вот это наибольше цікавое.
Вы на хвалях Радио Свобода, у вольной студии Михай Скубла, гутары с мастаком Олесем Пушкиным.
Олеся, на этой выставе у городской ратуши Осло выступал этно-джаз-гурт Акана НХС из Минску. Как известно, джаз узник на базе фольклору темноскурых американцев. А как слухался у Норвегии джаз с белорусской фольклорной подкладкой?
Ну, я в тишине под час поездки в самолете, когда уже летели в Осло, познакомился с Русей Шупюровой. И нам не так сподобалось. Такая пригожая, с дредами, у черной сукенки. И когда распочиналася выстава, то первое отделение, они именно спевали такие вот первые отделения, такие вот наш белорусский джаз-фольклор. Потом пошли, перепранулися и уже с окариной у полностью строях льняных наших белорусских, и они спели уже больше наближенное до нашего этнофолька. Это было забавно. Один навод норвежец долго выучал эту окарину. Ирену Котвицкую примушал